Minister w'ebyensimbi Henry Musaasizi asomedde eggwanga embalirira ya mwaka w'ebyensimbi ogujja 2026 2027 ng'eno yabumbye 8,823. Musaasizi atandise na kulambika byanfuna bya ggwanga nga bwe byongedde okukula wakati mu kusoomooza okuliwo omwezi guno we gunaakuwerako nga bikuza okutuuka ku bumbi bwa $69 n'obukadde 300. Musaasizi ategeeza nti ate eggwanga bwe linaatandika okusima amafuta ag'okutunda ku nkomerero y'omwaka guno ebyenfuna bya kukula n'ebitundu 10 n'obuuzi bubiri ku buli 10 awo nno emirimu egitondwawo gyeyongera okukogasa ensimbi ezingizibwa mu maka okweyongera ate n'ensimbi z'okusiga mu buweereza obutuuka ku muntu wa wansi zeyongerera bulongooke. Ku ky'okutondawo emirimu Musaasizi ategeeza nti emirimu gyeyongedde mu kisaawe ky'obuweereza services sector nga kitwala ebitundu 5 n'obuuzi 5 ku buli 10 okuva ku bitundu 47 ku buli 10 omwaka oguwedde. Musaasizi agasseeko nti okuva kaakano embalirira y'eggwanga okukakasa nti etambudde bulungi yakupimirwanga ku mirimu emeka eginaabanga gitondeddwawo kw'ossa ensimbi eziyingira buli maka n'okutumbula embeera z'abantu. Bw'atuuse ku mabanja g'eggwanga Musaasizi ategeeza nti gano gali kubumbya 12,620 nga gakola ebitundu 5-3 ku buli 10 ku nsimbi eggwanga eziyingisa omwaka. Akinoganyiza nti ebbanja ly'eggwanga lizze lyeyongera myaka 10 egiyisa olw'okufuna ensimbi ez'okusiga mu bintu eby'enkizo ey'enkulaakulana y'eggwanga.